Göstərir. Sizinlə xəbərlərlə proqramda verilişi biz aparırıq. Mən Sevinç Sənzadə.
Mən Ülviyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Dünyadan bizi canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3W Azadlıq Radiosu.az-dır.
İnci hava haqqında bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz yağış gözlənilmir. Şimal küləsəcək, arabir güclənəcək. Temperatur 2 dərəcəyə kimi düşəcək. 12-14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış yağmayacaq. Lənkəran Astara bölgəsində çiskin olacağı gözlənilir. Şərq küləsəcək, temperatur 7-12 dərəcə olacaq rayonlarda.
Saat 9 olan xəbər başlıqları. Həbsdə olan Zahidov qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün dekabrın 8-nədək azadlıqda qalacaqlar.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri həm sədr ölkələrinin iştirakı ilə Helsinki-də Dağlıq Qarabağ müzakirə edirlər.
Bugün ABŞ və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda təqsirləndirilənlərin məhkəməsi başlamalıdır.
Avropa Birliyi Nabukko layihəsinin tikintisi üçün səylərini artıracaq Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel.
Və bugün Vladimir Putin ilk dəfə olaraq baş nazir kimi vətəndaşların suallarını canlı efirdən cavablandıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Həbsdə olan jurnalistlər Zahidov qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak etmək üçün dekabrın 8-nədək azadlıqda qalacaqlar. Qənimət Zahid və Sakit Zahidov qardaşları şəxsən Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında buraxılıb. Prezident milli adət-ənənələrə uyğun olaraq hər iki oğlun öz atalarına son borcunu vermək üçün həm 3-ü, həm də 7-sində iştirak etməsi barədə göstəriş verib. Bugün jurnalistlərin atası Səlim Zahidovun 3-üdür. Azadlıq qəzetinin jurnalisti olan Mirzə Sakitə narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə 3 il yarım, həmin qəzetin baş redaktor Qənimət Zahid isə huliqanlıq ittihamı ilə 4 il iş kəsilib.
Amerikanın Bakıdakı səfirliyi gözləyir ki, Azərbaycan hökuməti xarici radiostansiyaların lisenziya vaxtını uzadacaq. Bunu ABŞ səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson deyib. Dünən Amerikanın Səsi və Azad Avropa Azadlıq Radiolarını təmsil edən Yayım İdarəetmə Şurası və Beynəlxalq Yayım Şurasının nümayəndə heyəti Amerika səfirliyinin nümayəndələri ilə bir yerdə Azərbaycanın dövlət rəsmiləri ilə görüşüblər. Səfirin nümayəndəsi Terry Davidson deyib ki, lisenziyanın vaxtının uzadılması danışıqları davam etdirmək üçün zəmin yaradacaq və bu radioların yayımının davamı üçün Amerika hökuməti Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olan ən yaxşı yolu tapmaq məsələlərini müzakirə edəcək. Milli Teleradio və Yayım Şurası yeni ildən Azərbaycanda xarici radiostansiyaların yerli tezlikdə yayımının dayandırıla biləcəyini deyib.
Bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri həmsədr ölkələrin iştirakı ilə Helsinki-də danışıqlar aparacaq. Danışıqlarda ABŞ, Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri iştirak edəcək. Dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü 3 saata yaxın davam edib, ictimaiyyətə heç bir məlumat verilməyib. Hər iki ölkə naziri Helsinki-də ATƏT Nazirlər Şurasının iclası çərçivəsində görüşür. Barada ATƏT-ə hazırda sədrliyi edən Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stab dünən mətbuat konfransında deyib ki, samitin gündəliyində əsas 2 məsələ durur. Cənubi Qafqazda dondurulmuş münaqişələr və Avropada təhlükəsli məsələsi. Stab Dağlıq Qarabağ və Dnestriyanın münaqişələrlə bağlı iki regional bəyannamənin əldə olunmasına çalışacaqlarını deyib.
Amma Finlandiyalı nazir bəyannamənin məzmununa dair açıqlama verməyib. Sənəd üzərində işin davam etdiyini deyib ki, mən demirəm ki, biz burada nizamlanmaya tam nail olacağıq. Lakin iştirakçıların əhval-ruhiyyəsi və prosesin özü nikbinliyə əsas verir. Finlandiyalı nazir deyib ki, ATƏT-in tarixində birinci dəfədir ki, 50 ölkənin naziri Helsinki samitində iştirak edir və Finlandiyalı nazir deyib ki, samitin hadisələrlə zəngin olacağını gözləyir.
Bugün ABŞ və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda, Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqın eləməkdə təqsirləndirilən radikal dini qrup üzvlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlamalıdır. Proses ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə keçirilir. Dəstə üzvlərindən Vəhabi təriqətinə mənsum Kamran Əsədov Milli Ordunun ən sayılı hərbi hissəsində baş leytenant olub, o ötən ilin oktyabrında xeyli silah sursat götürərək xidmət elədiyi hərbi hissədən qaçıb. MTN onun noyabrda keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlayıb, dəstənin digər üzvləri isə müxtəlif vaxtlarda həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Avropa Birliyi keçmiş Sovet ərazisinə daxil olan qonşularına maliyyə yardımı planını açıqlayıb. Avropa Komissiyasının rəhbəri Jose Manuel Barroso deyib ki, Avropa Birliyi qonşu ölkələrdə sabitlik, demokratiya və iqtisadi inkişafda olduqca maraqlıdır. Şərq tərəfdaşlığı layihəsi adlanan bu layihə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna və Moldova ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi daxil edilib. Əgər demokratik islahatlar aparsa, bura Belarus da daxil ola biləcək. Yardım paketi 350 milyon avro dəyərindədir.
Avropa Birliği Nabuko layihəsinin tikintisi üçün səylərini fəallaşdırmaq niyyətindədir. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi olan Pierre Morel Aşxabadda Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovlə danışıqlardan sonra belə deyib. Morel deyib ki, avqust ayında Gürcü-Rusiya hərbi münaqişəsi Nabuko-nun reallaşmasının vacibliyini nümayiş etdirdi. Nabuko layihəsi Mərkəzi Asiya qazının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Layihə Avropanın Rusiyadan qaz asılılığını azaltmalıdır. Hazırda Avropanın qazı olan tələbatının 40% Rusiya hesabına ödənilir.
Sabah İstanbul'da Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə Pakistanın prezidenti Asif Əli Zərdar arasında görüş gözlənilir. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı, Talibana qarşı birgə mübarizə məsələləri müzakirə olunacaq. Bu, Türkiyənin vasitəçiliyi ilə Pakistan və Əfqanistan prezidentləri arasında keçirilən ikinci görüş olacaq. İlk görüş 2007-ci ildə Ankara'da Həmid Kərzai ilə Pakistanın keçmiş prezidenti Pərviz Müşərrəf arasında keçirilmişdi.
Bugün Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin canlı efirdən Rusiya vətəndaşlarının suallarını cavablandıracaq. Bu ənənəni Putin prezident olduğu dövrlərdən qoruyub saxlayıb. Bugün isə o ilk dəfədir ki, baş nazir kimi birbaşa suallara cavab verəcək. Gözlənilir ki, sualların əksəriyyəti qlobal iqtisadi böhran və onun Rusiyaya təsiri barədə olacaq.
Saatın son xəbərləri bunlar idi. İlanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərlər verilişinə qulaq asırsınız. Növbəti dəqiqələrdə nələrdən xəbər tutacaqsınız? Həbsdəki jurnalist qardaşlar Azadlıq Radiosuna müsahibə verdilər. Mirzə Sakit deyir ki, o heç vaxt həbsxanada olmayıb. Atası satirik Mirzə Sakitə axırıncı söhbətində nəyi vəsiyyət edib?
Bundan başqa, jurnalistlər həmkarlarının azadlığa çıxması üçün hansı planı hazırlayıblar? Bu haqda da danışacağıq.
Elə dinləyicilərimizə də sualımız bununla bağlıdır. Sizcə prezident bu jurnalistləri əff eləyəcəkmi? 050-744-1017 nömrəsində cavabınızı gözləyirik.
Hökumət, Azərbaycan hökuməti terrorla nə dərəcədə mübarizə aparır? Bu haqda birazdan terrorizm üzrə ekspertlə bu məsələ ilə bağlı müzakirəmiz davam edəcək.
Və Tacikistanın bəzi yerlərində bir kişiyə hətta 10 qadın düşür. Tacik qızlar özlərinə hansı çıxış yolu tapıblar?
Bu haqda da bizim başqa bir reportajımız olacaq və səhər qəzetlərinin icmalı da öz yerində. Verilişimiz davam edir, artıq 10-a işlədi 7 dəqiqə. İndi bu evə gələnlər bilmirlər ki, neynəsinlər. Xədicə anaya göz aydınlığı versinlər ki, oğulları qənimətlə Zakit kəndə qayıdıb, yoxsa başsağlığı versinlər ki, Səlim kişinin vəfatı ilə bağlı. İndi Şamaxının Meysəli kəndində Zahidovların yurdunda yaz toya qarşı.
Azadlıq qəzetinin həbsdəki jurnalistləri hələ dekabrın 8-nə kimi atalarının 7-si çıxana kimi kənddə qalacaqlar. Hökumət onlara bunun üçün icazə verib. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkir də bütün bu hadisələri yaxından izləyib və Gəlməz Zahidlə Mirzə Sakitlə söhbət edib. Məhbus yazar Mirzə Sakit əvvəlcə azadlığın düsturununla danışıb.
Mən deyim ki, sənaya düşmək bədbəxtlik demək deyil, sənadan çıxmaq da elə xoşbəxtlik demək deyil. Azadlıq insanın içindən gəlir, azadlığı heç kimə vermirlər, hər kəs azadlığı qazanmalıdır. Mən bugün həbsxanada da özümü tam azad bir insan hesab edirəm və bundan sonra da ömrümün axırınacan azad olacağam. Baxmayaraq ki, hansı rejimdə yaşayırıq və yaxud hansı xalqlar, hansı rejimdə yaşayırıq.
Onun atasının cəsr mərasimində iştirak etmək üçün müvəqqəti sərbəst buraxılan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit deyir. O və qardaş Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid artıq doğulduqları Meysəri kəndindədilər. Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi onları ataları Səlim Zahidovun 7 mərasimi başa çatana qədər sərbəst buraxıb. Səlim Zahidov dekabrın 1-də vəfat elədi. Ancaq oğlanları Qənimət Sahid və Mirzə Sakitin çiyinlərində torpağa tapşırılmaq ona nəsib olmadı. Qənimət Sahid və Mirzə Sakit yalnız atalarının ölümündən 2 gün sonra Ədliyyə Nazirliyinin nəzarətçilərinin iştirakı ilə Meysəri kəndinə gətirildilər. Onların anaları Xədicə Zahidova deyir ki, heç bir xəstəlikdən şikayət etməyən Səlim Zahidov elə həbsdə olan oğlanlarını arzulaya-arzulaya da vəfat edib.
4-dən sonra dolaşdı, gecə saat orada yasında Allah sizi saxlasın, canım tapışırdı. Bala deyəcək, ancaq elə deyir, ölürəm balalarım bilə, sakiti gətir qənimət gəl, ölürəm, sakiti gətir qənimət gəl. Nə deyim, dedim, hardan gətirim bəli. Nə dedim, Allah bağışlasın onları.
Xədicə Zahidovanın deməsinə görə əslində həyat yoldaşı heç vaxt oğlanlarının həbsdə olmasına görə şikayətlənməyib. O ağlayanda da daim ona təsəlli verməyə çalışıb. Deyib ki, igidin başı qalda gərək. Ərinin son anda oğullarını arzulamasını yada salan ana çox istəyirdi ki, atalarının son nəfəsinə satmayan qənimət və sakiti heç olmasa bir dəfə görmək ona nəsib olsun.
Torpaq yeyərəm bana, oğzuma torpaq bax. Yalayaram sizin yerinizdə, bal kimi yeyərəm. Nə deyim, ay bala, qurban olun, hamımızın başı Allahdır, Allahdır. Amma yerində səbəbkarı sizdən istəyirəm balamı.
İndi isə oğullarının müvəqqəti də olsa sərbəst buraxılmaları Xədicə Zahidovaya ərinin vəfat etməsini elə bil unutdurmuşdu. Sevincindən, zarafatından qalmırdı. Mirzə Sakit deyir ki, hələ 3 ay əvvəl atasının telefonla ondan bir xahişi də olub.
Atam mənə bir xahiş etdi və dedi ki, bu vaxta qədər səndən heç bir xahiş eləməmişəm, amma sənə bir xahiş eləyəcəm ki, oğlum, sən tutduğun bu yoldan heç vaxt dönmə, əqidəni heç vaxt əymə. Və bu yol sənə uğur gətirəcək, haqq yoludur, ədalət yoludur. Bir də ki, kişi bir yolla gedər, tutduğu yolla, o yoldakı haqq yolu var, işıq var, o yolla da getməyə mənə tövsiyə etdi. Və mən o vaxtda atamın nəsiyyəti kimi başa düşdüm. Artıq bugün hesab edirəm ki, atam sən demə mənə vəsiyyət edilmiş o son sözlərlə.
Qənimət Zahid də deyir ki, bir çox xüsusiyyətlər onlara məhz atalarından keçib.
Həbs olunmadığı müddətdə müntəzəm olaraq kəndə gedib gəlirdim. Atamla münasibətlərim xeyli ərkana idi. O biri qardaşlarıma nisbətən daha asıq idi, daha belə deyək, dost yana idi. Təbii ki, o mənə bu tipli nəsihətləri verib və verməyə də bilməzdi, çünki o ümumiyyətlə yolundan dönən adamları xoşlamırdı. Bu fikri həmişə də vurguluyurdu ki, yolundan dönən adamlara güvənmək olmaz.
İndi çox adam Şamaxı rayonu Meysəri kəndinə gəlib Zahidovlar ailəsinə baş çəkir. Kimi 80 yaşlı Xədicə Zahidovaya ərinin vəfatı ilə bağlı baş sağlığı, kimi də oğlanlarının buraxılması ilə bağlı göz aydınlığı verir. Xədicə Zahidova hələ bu göz aydınlıqlarını daha 5 gün eşitməli olacaq. O vaxta kimi ki, Qənimət və Sakit atalarının 7 mərasimini verib təzədən cəza çəkdikləri müəssisəyə qayıdacaqlar.
Babək Bəkirin reportajına qulaq astıq. Jurnalist həmkarları isə ümid edirlər ki, Mirzə Sakitlə Qənimət Zahid ümumiyyətlə həbsxanaya qayıtmayacaqlar, hətta oradakılar da geri qayıdacaqlar. Elanlardan sonra bu haqda danışacaq.
Bakının yaşıllaşdırılması tarixi nə vaxtdan başlayır? Neftə milyonlar Bakısı yaşıllaşdırmaya nə qədər vəsait, nə qədər qüvvə sərf etdi? Müstəqillik dönəmində yaşıllıqların qırılması xəbəri niyə intensivləşib? Tanınmış vəkil Aslan İsmayılov ictimaiyyətə niyə üz tutdu? Nizami rayonu ərazisindəki 11 hektarlıq meşə zolağı kimin qəzərinə gəldi? Nərimanov rayonundakı 17-ci polis bölməsinin yeni binası, 2 yaşayış binasının arasındakı 15-20 ağacı necə oldu? Və nəhayət, adi vətəndaşlar ağaçların kütləvi qırğınının qarşısını necə ala bilərlər? Can Bakı dekabrın 4-də bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Bizi tək qoymayın. Çoxullu ağacları tozlu küləkli, göydələnli Bakıda necə qoruyaq? Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı verilişi bugün günorta saat 12-də olacaq. Hələlik səfirdə xəbərətə verilişidir. Azadlıq qəzetinin həbsdəki jurnalistlərdən atası Səlim Zahidovun vəfatı Azərbaycanın hüquq tarixində yeniliklər yaratdı. Bəzi müşahidəçilər belə hesab edirlər ki, birinci dəfədir ki, məhbusları müvəqqəti mərasimdə iştirak eləmək üçün evə buraxırlar. Aynəs televiziyası yayıb ki, jurnalistlərin azadlığa çıxması prezident İlham Əliyevin təşəbbüsüdür.
Bu əhvalat deyəsən media əhlinə ümid verib. Jurnalistlər ümumiyyətlə əfv oluna bilərlərmi? Hər halda hüquq müdafiəçiləri artıq öz planlarını qurublar, sabah onu həyata keçirməyə çalışacaqlar. Səadət Akifqızının söhbəti.
Azadlıq qəzetinin yazarları Qənimət və Mirzə Sakit Zahidov qardaşlarına atalarının yas mərasimində 7-ci günə qədər iştirak etməyə icazə verilib. Mirzə Sakit deyir ki, onlar bu qərarı müsbət qiymətləndiriblər.
Penitensiar xidmət idarəsində belə bir novatorluq elədilər. Mən onlara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, məni və qardaşım Qənimət Zahidi atamızın hüzur mərasimində iştirak etməyə icazə verdilər.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru 3 ildən çox həbs cəzası almış Qənimət Zahid də qardaşı ilə həmfikirdir.
Birinci praktikadır. Mən xüsusilə qeyd edirəm ki, çox müsbət bir praktikadır, çox müsbət bir addımdır. Buna görə də bu qərarın qəbul olunmasında iştirak payı olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Həm də təkcə özümə görə yox, ümumiyyətlə belə bir prezidentin yaranmasına və sonradan bu cür zəruri hallarda başqalarına tətbiq olunma ehtimalına görə də bu qərarı qəbul edənlərə, onun qəbul olunmasında hər halda fəaliyyət göstərən, fəaliyyət olan adamların hamısına təşəkkür edirəm.
Jurnalistlərin atalarının yas mərasiminə buraxılması ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən də müsbət qarşılanıb. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin fikrincə, bu addımın arxasınca həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı qərar verilə bilər.
İlkin addım kimi yəni görüntülər yaradı. Allah şükür Paşazadənin müraciəti olmuşdu. Mətbuat Şurasının növbəti müraciəti olmuşdu keçən ay. Və məsələlər bizdə olan məlumata görə baxılır və ümid edirəm ki, qərar qəbul ola bilər.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə isə deyir ki, onlar dekabrın 5-də dövlət başçısına jurnalistlərin əhvi ilə bağlı müraciət ünvanlayacaqlar.
Sabahki məktubumuzda göndəriləsi məktubda biz bir daha dövlət başçısından jurnalistlərin növbəti əhv fərmanı zamanı əhv edilmələri xahişini qoymuşam.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə. İndi həbsdə Qənimət və Zakit Zahidovdan başqa Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynula Fətullayev yatır. Bundan başqa Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynov da həbsdədir.
Keçən bu vaxt ona yaxın jurnalist həbsdədi. Azərbaycan bu göstəriciyə görə Avropada birinci idi ki, bu qədər jurnalist həbsdə idi, amma Qurban Bayramı münasibətilə ilin axırında prezident həbsdəki jurnalistləri həbs eləmişdi. Əfv eləmişdi, özür istəyirəm.
İndi də Qurban Bayramı yaxınlaşır, bu ilin dekabrın 7-si, 8-i Qurban Bayramıdır. Bizim də dinləyicilərimizə sualımız var. İnanırsınızmı ki, prezident jurnalistləri əfv eləyəcək? Cavablarınızda 050-744-1017 nömrəsində gözləyirik.
Verilişimiz davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra hökumət terrorla nə dərəcədə mübarizə aparır, bu mövzuya aydınlıq gətirməyə çalışacaq.
Həbsdə olan Zahidov qardaşları atalarının yas mərasimində iştirak eləmək üçün dekabrın 8-nə də azadlıqda qalacaqlar.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri həmsədr ölkələrin iştirakı ilə Helsinki-də Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar aparırlar.
Bugün ABŞ və Böyük-Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda təqsirləndirilənlərin məhkəməsi başlamalıdır.
Avropa Birliyi Nabukko layihəsinin tikintisi üçün səylərini artıracaq Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel.
Və bugün Vladimir Putin ilk dəfə olaraq baş nazir kimi canlı efirdən vətəndaşların suallarını cavablandıracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz sizin cavablarınızı burada gözləyirik. 050-744-1017 sayılı abunəyə yazıb göndərə bilərsiniz. Jurnalistlərin ilin sonuna qədər azad olunacağına inanırsınızmı? Hələlik isə mövzumuza keçək.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə Bakıdakı Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində silahlı basqın eləməkdə, ABŞ və Böyük-Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda və digər cinayətlərdə təqsirləndirilən radikal dini qrup üzvlərinin cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib.
Hakim İslam Nimanovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda təqsirləndirilənlərin bir hissəsi vəkildən imtina ediblər. Təqsirləndirilən şəxslərdən Kəmran Əsədov mənim vəkilim Allahdır deyib və məhkəmə prosesi bugündən başlayacaq.
Vəhabi tərəqətinə mənsub Kəmran Əsədov Milli Ordunun ən saylı hərbi hissəsində baş leytenant olub. O, ötən ilin oktyabrında xeyli silah sursat götürərək xidmət elədiyi hərbi hissədən qaçıb, MTN-in noyabrda keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılıb. Dəstənin digər üzvləri isə müxtəlif vaxtlarda həbs olunublar.
Bunlar ilkin məlumat idi. İndi telefon xəttində bu barədə təhlükəsiz məsələlər üzrə mütəxəssis İlham İsmail olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun İlham bəy.
Sabahınız xeyir xanım.
Ümumi məsələlərə keçməmişdən əvvəl bu sualı sizə verək ki, ehtimalınız nədir? Sizcə bu qrup, düzdür məlumat verilmir, bu qrup hansı qüvvələrlə bağlı ola bilər?
Mən istəyirdim dinləyicilərimiz də bilsinlər ki, bu qrupun özünün zərərsizləşdirilməmişdən əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir sıra dini radikal qrupları da zərərsizləşdirmişdi. Yəni onların hazırladığı belə də ki, plan baş verməmişdən öncə zərərsizləşdirmişdi. Bu belə bir proses sistemli şəkildə dünyada getdiyi üçün Azərbaycanda da zaman-zaman üzə çıxıb. Yəni beynəlxalq terrorizmin təsnifatında dini terrorizm ən fəal, ən aktiv olduğuna görə, daha çox dünyaya təsir etdiyinə görə, dünya siyasətinə təsir etdiyinə görə Azərbaycandan da yan keçməyibdir. Və bu istiqamətdə Yəni bu qrupdan əvvəl də bir neçə qrup olub, yəqin yadınızdadır, Səidin qrupu var idi. Bunun əvvəllər xeyli əvvəllər Hizb-ü Təhrir qrupuna məxsus olan radikal qrupu zərərsizləşdirilmişdi. Yəni ki, bu zaman-zaman Azərbaycanda üzə çıxıbdı və bizə onun müsbət tərəfini qeyd etmək lazımdır ki, bu cinayət baş verməmiş, yəni sona çatdırılmamış, zərərsizləşdirilmişdi bu qrup. İndi məhkəmə prosesində mümkündür ki, imtina eləsinlər, nədənsə sübuta yetirilməsin və daha doğrusu imtina etsinlər ki, biz bu məqsədlə etməmişik, amma fakt budur ki, ortalıqdadır, silah əldə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə cəhd ediblər.
İlham bəy, bu Hindistanın Mumbai şəhərindəki hadisələr vaxtı Pakistanı, yəni hökumət nümayəndələri itham eləməyə başladı, yəni oradakı terrorçu qruplaşmaları itham elədilər. Azərbaycana terror təhlükəsi hardan gələ bilər, hansı mənbələrdən qaynaqlana bilər bu terror?
Ümumiyyətlə, terrordan heç bir dövlət sığortalanmayıb, o cümlədən Azərbaycanda. Amma daha çox beynəlxalq terrorizmin təsnifatına baxanda görürük ki, milli terrorizm və dini terrorizm deyilən cəryanlar, qollar Azərbaycanın hədəfə götürə bilərlər. Milli terrorizmin biz deyəndə bir millətin başqa bir millətə qarşı olan münasibəti, apardığı siyasətə qarşı olan belə deyək ki, qeyri-dövlət zorudur. Bu, bununla Azərbaycan rastlaşıbdır 90-cı illərin əvvəllərində, 80-ci illərin sonunda erməni terrorizmi deyilən bir xətt var, milli terrorizm. Bu istiqamətdə olub, zaman-zaman biz o terroru bizim əhali görübdür, onun qurbanları məlumdur. Konkret olaraq partlayışlar, metroda, avtobuslarda, digəri qatarda və s. Bu istiqamətdə daha nə ola bilər? Yəni, bilirsiniz ki, bu saat çox fəal olan bir milli terrorist qrup var dünyada, o da PKK-dır. Biz də belə də ki, Azərbaycanda əsas aparıcı etnos türklər olduğuna görə düzdür. PKK-nın konkret olaraq Azərbaycanda terror hadisəsi baş verməyib, ideoloji təxribatları olub, amma konkret terror olmayıb. Amma ilin əvvəlində PKK-nın Fransa təmsilçisi Azərbaycanı təhdid etmişdi, hədələmişdi ki, əgər Azərbaycan özünü bu şəkildə aparsa, biz onu Türkiyəni gündə sala bilərik. Yəni, belə zaman-zaman bu cür işlər olur. Biz bu istiqamətdə erməni və kürt terrorizminin hədəfində ola bilərik. Üstəgəl, biz istəsək də istəməsək də dünyada mütəxəssislər arasında İslam terrorizmi deyilən bir termin var. Biz radikal İslam qruplarının hədəfinə çevrilə bilərik və özünüz də gördüyünüz söhbətimizin də əvvəlində dedik ki, zaman-zaman Azərbaycanda radikal dini qrupların baş qaldırması, bu və digər şəkildə özünü göstərməsi, hətta belə deyək də Əbubəkir məscidindəki partlayışın özü də terror hadisəsidir və bunun hansı zəmində baş verir, motivinin nədən asılı olmayaraq radikallıqla bağlıdır, radikal dini qrupların fəaliyyətinin nəticəsidir. Yəni, Azərbaycan bu dediyim əsas bu istiqamətdə beynəlxalq terrorizmin hədəfi ola bilər.
İlham bəy, bəs hökumətin gördüyü işlər bir tərəfdə daha nələrin görülməsini siz məqsəd uyğun sayardınız? Yəni, hökumətin terror mübarizəsini necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni, bu terrorla mübarizə konkret olaraq xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanın bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər, hüquq mühafizə orqanları fəaliyyət göstərirlər, amma konkret olaraq xüsusi xidmət orqanlarının işidir. Biz indiyənə qədər buna şikayət edə bilmərik, çünki zaman-zaman cinayətin baş verməyinin qarşısı alınıbdır radikal dini qruplar tərəfindən. Amma terror elə bir sistematik hal alıbdır ki, terrordan heç bir dövlət, hətta Amerika, Böyük Britaniya kimi, hətta İsrail kimi böyük xüsusi xidmət orqanları olan dövlətlər belə sığortalanmıyor. Çünki terrorun xarakteri xüsusiyyətlərindən biri qəflətən, qəddarcasına və anonim şəkildə baş verməsidir. Bundan hökuməti ən xırda detallara belə deyək ki, bu istiqamətdə görüləcək işlərin ən xırda detallarını belə nəzarətsiz buraxmaması, bu istiqamətdə xüsusi peşəkar qabiliyyəti olan əməkdaşların hazırlanması, istiqamətdə işlər görməsi bu yaxşı olardı. Əhalini xüsusi belə də ki, ayıq sayıqlığa çağırmaq onlarda bir psixoloji gərginlik yarada bilər ki, hər gün işlə gedəndə və yaxud da ki, küçəyə çıxanda ora bura baxsınlar, görsünlər ki, partlayıcı maddə var yoxsa, bu bir psixoloji gərginlik yaradır. Amma yenə deyirəm, çox qələbəlik olan yerlərə, metro tipli yerlərə daxil olarkən hamının bir gözü bir növ axtarışda olmalıdır, bir ayət sahiqliq olmalıdır. Dünya gəlib bu həddə çatıbdır. Ona görə də bizim vətəndaşlarımız da bu işlə konkret məşğul olan xüsusi xidmət orqanları da çox ayıq sahib olmalıdır. Çünki beynəlxalq terrorizm çox sistemli bir hala gəlib keçibdir. Məhz Mumbai nəzərə saxladınız. Mumbai'da baş verənlərin motivi nədən ibarətdir? Tam açıqlanmasa da motiv bundan olub ki, bax, bizim böyük məhkəməsi olan şəxslərlə motivləri üstə düşür. Qərb vətəndaşlarını axtarırlar, Amerika vətəndaşlarını axtarırdılar ki, qətlə yetirsinlər və yaxud da ki, onlardan ayrı çıxsınlar. Çox belə deyək ki, saçma sapan bir məsələlərdir. Ona görə də hamının ayıq sayıq olması həm hökumətin, həm vətəndaşın çox vacibdir.
Çox sağ olun, İlham bəy. Xatırladım ki, telefon xəttində təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail idi.
Xəbərlər verilişi davam edir. Ona 25 dəqiqə işlədi. Sizə İsmail Starmaz oxuyaq. Sualımız belə idi ki, sizcə ilin sonuna qədər prezident jurnalistləri əfv edəcəkmi?
Jurnalistləri azadlığa buraxacaqlarına inanmıram, amma içəriyə yenilərinin girəcəyinə inanıram.
Mən inanıram. Amma kim zəmanət verəcək ki, digər jurnalistlər yazılarına görə həbs olunmayacaq? Bunu bizə daimi dinləyicimiz Xan yazır.
Sabahınız xeyir, mən inanıram ki, ölkə başçısı bu addımı ataraq öz prezident imicində ictimaiyyət qarşısında müsbət rəy formalaşdıracaq.
050-744-1017 nömrəsinə ismarıcılarınızı yazın. İndi isə biz sizə elanlardan sonra qəzetlərin icmalını oxuyacaq.
Bərətərs Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndisə keçə bugünkü qəzetlərə görə bugünkü qəzetlər nə barədə yazır? Daha bir Qarabağ bəyannaməsi imzalana bilər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Xarici İşlər Nazirləri Finlandiya paytaxtında danışıqlar aparacaq, ATƏT sədri münaqişənin həlli prosesinin başlandığını deyir.
Avropa-Rusiya qarşıdurması qızışır, bunu isə Azadlıq qəzeti yazır.
İndisə qəzetlərin icmalı ətraflı. Daha bir Qarabağ bəyannaməsi imzalana bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce trend agentliyinə deyib ki, vasitəçilər Helsinki-də nazirlərlə birlikdə münaqişə tərəfləri arasında etimadı möhkəmləndirməyə xidmət edən tədbirlər planı hazırlamağa ümid edirlər. O deyib ki, bu əməkdaşlığın gücləndirilməsi və silahlı münaqişə riskinin azaldılması da imkan yaradacaq. Diplomatın sözlərinə görə Helsinki-də aparılacaq müzakirələr əsasən ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərtərəfli nizamlanması üçün əsasları müəyyən edən başlıca prinsiplərin başa çatdırılması üçün səylərdən ibarət olacaq. Həmsədr bildirib ki, münaqişə tərəflərinin hər biri başlıca prinsiplərin fərqli elementlərini nəzərə çatdırır. Ermənistan prezidenti öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun konsepsiyası barədə məsələyə xüsusi əhəmiyyət verir. Azərbaycan prezidenti isə ölkənin ərazi bütövlüyü iddiasını qeyd edir. Bizim vasitəçi qismində işimiz qarşılıqlı razılaşma yolu ilə bütün bu konsepsiyaları nəzərə alan sazişin bağlanmasında hər iki tərəfə yardım göstərməkdən ibarətdir. Bu asan deyil, Mətbuatda deyib, lakin mən əminəm ki, biz hər iki ölkə liderinin və vətəndaşlarının razılığa gəlməyə hazır olduğu bir şəraitdə balansa nail ola bilərik. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həll olunmayacağına inanırıq.
Yer gəlmişkən 8-2 verilişimizdə bizim qonağımız Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu olmuşdu. İlxan bəy deyirdi ki, əslində bu yeni regional bəyannamə stabın təklif elədiyi bəyannamə regionda nüfus savaşı uğrunda mübarizənin tərkib hissəsidir. Yəni Moskva bəyannaməsindən sonra indi də regional bəyannamə imzalamaq istəyirlər, amma bu bəyannamələrin deməli münaqişənin həllinə o qədər də xeyri olmayacağını düşünürdü ekspert. Azadlıq qəzeti yazır, Avropa-Rusiya qarşıdurması qızışır. Söhbət Avropa Birliyinin deməli keçmiş Sovet ölkələri ilə bağlı şərq tərəfdaşlığı layihəsindən gedir. Politoloq Vəfa Quluzadə bu məsələni şərh eləyib deyib, Avropa Birliyinin Rusiyanın Cənubi Qafqaz, Cənubi Ossetiya və Abxaziyada törətdiklərindən sonra daha da fəallaşması təsadüfi deyil. Avropa Birliyi heç zaman Rusiyanı ciddi rəqib kimi hesabdan çıxarmamışdı. Sovet İttifaqı çöktükdən sonra Qərbin strateji mərkəzləri çox gözəl bilirdi ki, imperiyanın nüvə potensialı Rusiyaya miras qalıb. Fikir verin, Qərb İranda hələ yaranmamış atom silahına görə necə böyük təşviş keçirir. Qərb Rusiyanı hər zaman özünə ciddi rəqib kimi görüb, sadəcə Gürcüstanda baş verən olaylar Avropanın səfərbərliyə keçməsinə səbəb olur.
Bakıda misli görünməmiş ağac qırığını, 11 hektarlıq ərazidə bütün ağacları qırıb yerini şumladılar. Bizim Yol qəzeti yazır ki, Ekologiya Nazirliyi susur, çünki ərazidə oliqarxlardan biri 110 kotteç tikəcək. Bakının mərkəzində 8-ci kilometr qəsəbəsi 4085-ci məhəllədə 11 hektardan artıq meşəli ərazi sözün əsl mənasında şumlanıb. Lentazın yazdığına görə traktorun kökündən çıxardığı yüzlərlə həm yaşıl, həmişə yaşıl ağacın bir qismi ilə torpaq qarışıq kürünüb, bir qismi isə naməlum istiqamətlərə daşınıb.
Bu barədə bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi gündüz saat 12-də müzakirə açacaq. Və Azərbaycan qəzeti yazır. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis-ə istinadla. Terry Davis deyib ki, bugün Avropa Azərbaycanda görüşür, sabah isə dünya Azərbaycanda görüşəcək. Bakıda deyim ki, deməli Avropa mədəniyyətlərarası dialoq konfransı keçirilmişdi.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. İndi isə xəbərlərdəki sonuncu reportajımıza keçək. Tacikistanın ucqarlarında bir kişiyə 10 qadın düşür. Tacik kişilər Rusiyaya iş dalınca gedirlər, amma həmişə qayıtmırlar.
İndi bu problem Tacikistanda parlament səviyyəsinə qədər gəlib çıxıb. Ərgən yaşdakı qıyıq gözlü tacik qızlar isə məcbur olublar ki, problemi dədə-baba qaydasında yoluna qoysunlar. Natiq Zeynalov danışacaq.
Rusiyada işləyən atasının yolunu aylarla, bəzən illərlə gözləyən uşaqların xəyalları Azərbaycanda da yəqin ki, çoxlarına tanışdı. Tacikistanda da iş tapa bilməyən kişilər mövsümi işlər, bazarlarda ticarət üçün Rusiyaya gedirlər. İldə, bəzən 2 ildə bir dəfə evinə dönəndə isə bu 6 yaşlı tacik qızı Hangoma kimi uşaqlar analarından soruşurlar ki, bu kişi niyə bizim evdə yaşayır? 1-2 aylıq birgə yaşayışdan sonra yenə ata qazanç dalınca Rusiyaya üz tutur, Hangoma kimi uşaqlar da ataları haqqında xəyallar qururlar.
Dədəm də Rusiyadadır.
Atam Rusiyadadır. Onu 2 il əvvəl görmüşəm. O mənə hər şey gətirəcək. Paltar, ayaqqabı.
Tacikistanda yaşlı adamlar deyirlər ki, bir ikinci dünya müharibəsi illərində belə idi, bir də indi. İlin əksər günlərində kəndlərdə başı papaqlı tapılmır. 35 yaşlı Surayo kimi evdə uşaqları ilə baş-başa qalan qadınlar isə əkin biçindən tutmuş odun doğramağa qədər evin kişi işlərini də görürlər, qadın işlərini də.
Uşaqlarım deyir ki, daha bizə ata lazım deyil, çünki onlar görürlər ki, onsuz da mən özüm hər işi görürəm.
Amma 2 ildə bir dəfə yurduna qayıtmaqla olsa belə, heç olmasa bu cürəri olanlar az qala Tacikistanda xoşbəxt qadın sayılmağa başlayıb. Çünki milyonlarla kişinin Rusiyaya axışması indi Tacikistanda ciddi kişi azlığı yaradıb. Bəzi hesablamalara görə ölkənin ucqar rayonlarında hətta 10 qadına cəmi bir kişi düşür. Ona görə də çox arvadlılıq geniş yayılıb. Cavan qızlar bir kişinin ikinci, hətta üçüncü arvadı olmağı belə məmnuniyyətlə qəbul edirlər. Bir neçə dəfə millət vəkilləri çox arvadlığı rəsmiləşdirməyə çalışsalar da, hələlik hökumət buna mane olur. Qanunla qadağan olunduğundan indi çox arvadlılıq Tacikistanda hamının bildiyi bir sirdir. Çox arvadlılıq kimi bir problemə çevrilməsə də, Rusiyadan ər yolu, ata yolu, qazanç yolu gözləyən ailələrin dramı Azərbaycanda da demək olar hamıya bəllidir. Şəmkir rayonunda 3 uşağı ilə birlikdə Rusiyadakı ərini gözləyən Sədaqət Qurbanova da həmin ev qadınlarından biridir.
Mən yaşbaşıram da hocam. 7-ci o ailələrə heç arzu etmərəm ki, bir olsun. Çünki olmaz da indi ailə başçı evdə olsa yaxşıdır. Hər bir şeyə ata evdə. O evimizdə olanda məsələn gələndə mən hər şeydən arxeynəm. Kən oğlum var, bir qızım. Qızı yenə biraz tərbiyələndirmək indi ananın borcu deyə bilərəm. Ancaq oğlanları biraz çətindir. Görsən bəzi vaxtlarda eşitmir də məni.
Sədaqət xanım deyir ki, onun qohum qonşusunda da Rusiyada olan əri haqqında müxtəlif söz-söhbətlərə görə dağılan ailələr çoxdur.
Evlənir, heç bir ay olmamış, yanda 10 gün qalmamış vizitdədir. Gedəndə heç yüzünü bəhər söndürmək istəmir, deyirlə bura yaxşıdır. Ona görə də o qədər cavan gəlinlərimiz, məsələn, ailəsizə dağılır. Elə olur ki, məsələn, bir uşaqla, iki uşaqla, elə olur ki, elə cavan ikən ayrılırlar. Elə sabah ki, oturu yolunu gözləyir, atasına atasına qulluq eləyir, nə vaxtı gələcək?
Rusiyadakı atasını gözləyən uşaqların arzuları kimi mahnıları da az qala Tacikistanla Azərbaycanda eynidir. Tacikistanda göydəki təyyarədən atasını gətirməsini istəyən balaca Hangoma öz dilində sanki həm də Azərbaycanlı uşaqların arzularını çatdırırmış kimi görünür.
Ey təyyarə, 1-2-3, mən nəzir verdim. İndi mənim atamı gətir.
Bu da xəbərlərdəki sonuncu reportajımız idi. Natiq Zeynalov təqdim edirdi.
Biz sizə bu arada gələn SMS-lərimizi oxuyaq. Sual vermişdik ki, sizcə ilin sonuna qədər jurnalistlər əfv oluna bilərmi? Salam, ola bilər prezident jurnalistləri azadlığa buraxsın, amma əvvəlki kimi aktiv qələmləri iti olacaq ya yox, maraqlıdır bu. Kamran bəy yazır bunu bizə.
İmzasız dinləyicimiz yazır ki, hə, ümid edirəm ki, jurnalistlər əfv olunacaq, yeni ili ailələri ilə qarşılayacaqlar.
Salam, Əlidir. Azərbaycanda qatıq qara rəhdədir, İranan daşa dönsün. Belə bir cavabı da bizə daim dinləyicimiz Əli yazıb. Mən Kamran bəyin sualına cavabı kimi demək istəyirəm ki, bu sual elə maraqlıdır ki, həbsdəki jurnalistlər fikirlərini dəyişiblər, yoxsa yox, reportajdan da eşitdiniz ki, onlar əslində dəyişmiblər. Dünən də Babək bu məsələni xüsusi vurğuladı ki, jurnalistlər düzdür, açıq aydın müsahibə vermirlər, nəzarət altındadırlar, amma bütün hallarda deyirlər ki, mövqeləri dəyişməz qalıb.
Belə xəbərlər bugün bu yerdə başa çatır. Bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə.
Sabahdək.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu.